Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Outra antiga canteira sen restaurar da contorna de Santiago de Compostela podería converterse nun novo vertedoiro de residuos. Un novo vertedoiro que se sumaría aos xa existentes de Grixoa e Miramontes ou ao de Touro na antiga mina de cobre. Un modelo de xestión do lixo que se estende pola comarca e que comeza a indignar a veciñanza afectada. O novo proxecto preséntase como unha planta de reciclaxe de residuos de orixe animal, xurros e lodos de depuradoras ou de conserveiras. Estaría situada no lugar de Casalonga, no concello de Teo, a escasos 400 metros do núcleo de poboación. Malia mostrarse como unha iniciativa de reciclaxe, moitos sospeitan, por outras experiencias xa citadas, que do que se trata realmente de verter ou depositar os residuos no burato da mina. Veciños e veciñas que desconfían das intencións da empresa promotora, o grupo Toisal, están reunidos na plataforma Casalonga Limpa de Residuos. Rexeitan o proxecto polo seu potencial impacto sobre a saúde das persoas, o medio ambiente, a economía local e pola súa localización a carón das casas. Coñecemos a valoración que fai do proxecto e tamén a do alcalde de Teo, Rafael Sisto, que será o primeiro que teña que informar sobre a viabilidade do proxecto.
Cando estábamos moi tranquilos, xa pensando que a canteira se iba a regenerar e que a natureza iba a facer a súa función, que é moi agradecida, pois nos veñen con este proxecto, non?
Pensaban que Toisal tiña a intención de rexenerar a canteira, pero o seu obxectivo é outro. Sobre o papel, construir unha planta de reciclaxe de residuos de distinta orixe. Fernando López é membro da plataforma Casalonga Limpa de Residuos.
Meter xurros, meter restos de matadoiros, estercos, restos de industria agroalimentaria, conserveiras...
O proxecto preséntase coa finalidade de tratar de reciclar residuos de orixe animal e orgánico, pero tamén para producir biogás, fertilizantes e auga para a rega de repoboacións de eucaliptos. O volume anual de lixo a tratar sería dunhas 90.000 toneladas que se someterían a un proceso de descomposición da materia orgánica en ausencia de oxíxeno, o que se coñece como dixestión anaerobia. Os gases xerados, como metano, queimaríanse para producir enerxía térmica que logo aproveitaría a propia instalación. Os residuos resultantes depositaríanse nun tanque de 1.000 metros cúbicos onde se separaría a fracción sólida para fertilizantes e a fracción líquida. Esta última iría, en parte, a unha balsa de condensación de 7.000 metros cúbicos e outra parte para regar as plantacións anteditas. A plataforma denuncia varias eivas no proxecto apoiadas en informes técnicos encargados polo Concello de Teo.
Ten unha previsión de fabricación de gas na cal non consumen nin o 50%. Tampouco falan de que van a facer co resto. Falase de que ENCE traería aquí os seus restos das súas depuracións para, supoñemos, que enterrar, porque son restos das súas depuradoras que les non dan xa reciclado, toda unha serie de cousas nunha zona que está moi poboada e que nos afectaría gravemente a calidade de vida e o xeito de vida. Bueno, máis ou menos por experiencias que temos na redonda, pois nos fan que a xente teña unha oposición forte a esa planta.
A plataforma veciñal sospeita que a empresa Toisal que irá facer pasar por unha planta de reciclaxe o que en realidade quere ser un vertedoiro e teme que a vida dos veciños e veciñas se faga insufrible polo tráfego de camións, os malos cheiros e a contaminación das augas.
Desas balsas onde recollen as disiliacións, pois van a facer con un plástico de 1,5 milímetros nun terreno que é unha escombreira, unha antiga escombreira de canteira, claro, non aseguran, por supuesto, non aseguran absolutamente nada, ¿no? As minas de auga que abastecen as aldeas, pues están aí. Logo, distintos regatos que salen da canteira, desa mesma canteira, salen distintos regatos que alimentan o río Tinto, que a 3 kilómetros vai o Sar e a 5 kilómetros vai o Ulla, ¿no?
A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos, constituída agora en asociación, está pendente de que o proxecto saia a exposición pública para poder presentar alegacións. O proxecto terá que pasar polo trámite de avaliación ambiental integrada, que depende da Consellería de Medio Ambiente da Xunta, pero antes terá que ser o Concello de Teo quen se posicione. Rafael Sisto é o alcalde de Teo.
Ben, nos partimos de entrada de que eses residuos é necesario reciclarlos, eso temos moi claro. O que cuestionamos é que eso se teña que facer pois a 400 metros das casas en zonas pois dun carácter claro residencial e urbano, non? Temos que ser conscientes ademais que isto é unha bomba de reloxería non noso forma de vida, non? É dicir, Teo é un concello que non ten un polígono industrial, que ten unha economía e unha rede social baseada por na vivenda residencial e nos servicios, e que unha instalación deste tipo non pinta nada, non? Ademais, cando pois a propia Xunta ten definido que este tipo de instalacións se instalarán preferentemente en polígonos industriais.
Como paso previo á solicitude de avaliación ambiental integrada do proxecto, a empresa solicitou ao Concello de Teo un informe de compatibilidade urbanística, un informe que, de ser negativo, podería paralizar o proceso, como di o propio alcalde.
Teóricamente, a legislación di que este informe, de ser negativo, paraliza o proceso. Entendemos que a Xunta non se vai atrever, e ademais, eso sí o falamos con ela nunha reunión na que avaliamos o procedimento, que se este informe é negativo, a Xunta vai a paralizar o proceso.
A vontade do Concello de Teo é realizar un informe negativo de compatibilidade urbanística que sexa incontestable xurídicamente. Xisto di que este informe se está a realizar polos técnicos do Concello a conciencia para que non haxa risco de ter que indemnizar posteriormente a empresa. Pero asegura que neste cometido se atopan cun problema.
Temos un problema grave, é dicir, o problema grave é que a Lei do Solo se modificou para isto, para posibilitar en terrenos rústicos este tipo de plantas. Entonces, o informe de compatibilidade urbanística vai a ter que empezar dicindo que, segundo a legislación vixente, este tipo de instalación si se pode instalar aí, pero polas características especiais desta planta, pois non se pode facer, non? Eso é, digamos, o que pretendemos.
O BNG local desmente que ese sexa o problema. Certo é que a normativa do solo cambiou en 2016, pero non para admitir plantas de xestión de residuos en solo rústico, algo que xa se permitía nas anteriores versións da norma. Porén, a Lei do Solo vixente restrinxe esta autorización a plantas de xestión de residuos que non impliquen unha transformación urbanística. Este matiz, segundo BNG, podería paradoxalmente xustificar a emisión inmediata dun informe de compatibilidade urbanística negativo por parte do Concello de Teo. O proxecto de Toisal implicaría a construción de 7 novas edificacións e a dotación de servizos básicos. Pola súa banda, o rexedor teense insiste en que a solución está na modificación da Lei do Solo.
O que había que cambiar era a lei. Estamos trasladando unha responsabilidade aos técnicos e ademais unha presión social aos técnicos para que eso non se instale aí, cando non facemos nada políticamente para evitarlo. E políticamente o que hai é que definir leis que impidan que ese tipo de instalacións se instalen en este tipo de terrenos e con estas connotacións pues, tan residenciais.
Ante as voces que lle exixen ao Concello de Teo celeridade na emisión deste informe de compatibilidade urbanística que condiciona o futuro do proxecto, Rafael Sisto di que a mellor estrategia é a de esgotar os prazos para gañar tempo.
O único punto que nos vai a digamos, a provocar, a trasladalo inmediatamente é que cando a Xunta faga a exposición pública do proxecto, aí se nos vai a comunicar e se nos vai a dar 30 días. Ese é o límite máximo para noso informe urbanístico. O que queremos é gañar tempo para dar posibilidade a que haxa unha modificación legislativa que nos permita de vez impedir que ese tipo de instalación se instale aí e que eso non dependa da valoración dun técnico, non?